Azad Radyosu'nun efirinde işten sonra verilişi birinci saatin ikinci mövzusuyla başlayır ve stüdyamızın qonağı Anar Məmmətlidir. Anar Məmmətli həmişə seçki proseslərində kifayət qədər fəal bir şəxs kimi tanınıb ve onu da deyim ki, bugün Anar Məmmətli ilə söhbətimiz əslində parlamentdə deputatların fəallığı mövzusuna həsr olunur. Seçkilərin monitoringi və demokratiyanın tədrisi mərkəzinin rəhbəri. Əvvəlki adınız qeydiyyat məsələ problemindən sonra məncə dəyişikliyə uğrayıb və hər halda fəaliyyətinizdən xəbərimiz var və bugün sizlə bu söhbəti deputatlardan bağlı, deputatların fəaliyyətindən bağlı istəyirik araşdırmalarınızın monitoringin nəticələri barədə sizdən eşidək. Nələr, hansı nəticələr əldə olunub və onu da deyim ki, biz artıq imkan tapıb parlamentdə bir sıra deputatlardan sizin nəticələrə, reaksiyaları öyrənmişik. İndi birlikdə dinləyəcəyik, həm də dinləyicilərimiz. Amma gəlin əlbəttə ki, səbəbkardan, yəni sizdən, sizin təşkilatın əldə etdiyi yekunlardan başlayaq. Buyurun.
Çox sağ olun, İlqar bəy. Əvvəlcə onu qeyd edim ki, Seçkilərin Monitoring və Demokratiyanın Tədrisi Mərkəzinin həyata keçirdiyi seçici istəklərinin öyrənilməsi proqramına biz bugün artıq yekun vurduq. Bu proqramın mahiyyətində duran məsələ birinci növbədə Azərbaycanda seçicilərin dövlət hakimiyyəti orqanlarının idarə olunması prosesində ictimai siyasətə cəlb olunması ilə bağlıdır. Bu prosesə vətəndaş fəallığını həvəsləndirmək, vətəndaş fəallığını daha da gücləndirmək. İkinci bizim əsas deməli fəaliyyət istiqamətimiz olub seçicilərlə parlament arasında əlaqələrin gücləndirilməsi, bu istiqamətdə tədbirlərin həyata keçirilməsi və nəhayət üçüncü parlament üzvlərinin hesabatlılığının və məsuliyyətliyinin artırılması. Mən dedim ki, bu tip proqramları biz artıq 3 ildə həyata keçiririk. Yəni 2005-ci ilin parlament seçkilərindən sonra 2006-cı ilindən başlayaraq artıq 2009-cu ildə 3 il ərzində biz silsilə olaraq bu cür tədbirlər həyata keçiririk və davamlı şəkildə hər ilin sonunda deməli bu hesabatlarımız açıqlanır. Hal-hazır ki, bizim deməli proqramımız sonuncu, bugün artıq nəticələrini elan etdiyimiz proqram deməli birlik bir proqramdır və
amma bu uzun müddət ərzində sözünüzü kəsirəm, bu uzun müddət ərzində əldə edilən nəticələr təxminən nə deməyə əsas verir? Deputatlar fəallaşır, seçicilər fəallaşır, yoxsa hansında gerilik olur? Bax, bunu
mən qeyd edim ki, doğrusu çox maraqlı sualdır. Buna qaydaram ancaq 2 dəqiqəlik qısaca proqramın bugünkü, yəni açıqladığımız məsələlərlə bağlı dinləyiciləri məlumatlandırım. Biz bu deməli bugün biz 3 istiqamətdə həyata keçirdiyimiz son birlərində tədbirləri açıqladıq. Bunlardan birincisi parlamentin 2 sessiyasının deməli deputatların fəaliyyətini, yəni sessiya dövründə iclaslar zamanı deputatların fəaliyyəti monitorinq aparılıbdır. Bunlar açıqlandı. Burada söhbət gedir parlamentdə deputatların cari məsələlər, gündəlik məsələlər zamanı çıxışlarından, onların qanunverici təşəbbüslərindən, milli məsələlərlə bağlı problemləri, hər hansı öz təşəbbüslərinin parlamentə səsləndirməkləri, qaldırmaqlar, müxtəlif təşəbbüslər, eyni zamanda seçici maraqlarının, seçki idarələrinin maraqlarının parlamentdə təmsilçilik məsələsi bizim monitor bizim predmetində olubdur. Digər istiqamət seçici səhlərinin öyrənilməsi yönündə ölkənin 122 seçki idarəsində 258 məntəqə ərazisində bizim anket sorğumuz keçirilib. Niyə 122 seçki idarəsi? Onu da aydınlıq gətirim ki, 3 seçki idarəsində bildiyiniz kimi deputat yerləri boş qalıbdır. Bu yerlərdə boş olduğu üçün biz monitorinqin hüdudlarına yalnız 122 seçki idarəsini daxil etmişik. Və nəhayət seçicilərin məhəlli görüşləri təşkil olunub ki, bu məhəlli görüşlər də artıq 3 ildir keçirilir. Burada söhbət seçicilərlə parlament arasında, parlamentarilər arasında münasibətlərin öyrənilməsi, onların parlamentin idarə olunması prosesinə bir növ həvəsləndirilməsi ilə bağlı maarifçilik, məlumatlandırma xarakteri, bəzi hallarda isə müzakirə xarakterli tədbirlər olur. Üzr istəyirəm. Sizin suala gəldikdə isə maraqlı sualdır. Açığı deyim ki, 2006, 2007 və 2008, 2009, yəni bu 3 il ərzində, mən 2006-nın biz ortalarından başlamışıq, o yüzden 3 illik deyirəm. 3 il ərzində bizim həyata keçirdiyimiz deməli, bu proqramların nəticəsi göstərir ki, millət vəkilləri arasında fəallıqla bağlı, yəni istər seçici maraqlarının parlamentdə müdafiəsi olsun, istər milli məsələlərlə bağlı, istərsə də parlamentin gündəlinə daxil olan məsələlərlə bağlı fəallıq bir o qədər yəni artım və yaxud da ki, dəyişikliklərə, mən deyərdim, müsbət mənada dəyişikliklərə müşahidə olunmayıb, yəni qeydə alınmayıbdır. Əksinə isə seçicilərin bu prosesdə həvəsli şəkildə iştirakı, mən deyərdim ki, getdikcə özünü bizim tədbirlərdə daha yüksək səviyyədə göstərir.
Amma bax, Anar bəy, nəticələr nədir? Deyək ki, deputatlar indi biz nəticələrlə maraqlıdırıq və bu prosesin özü və amma deputatların fəallığı orada nə qədər təxminən qeyd olunur? Neçə faiz belə deyək?
Mənim indi qarşımda iki hesabat var. Mən iki hesabata istinad etmək istəyirəm. Bunlardan biri sırf parlamentin içində, yəni parlamentin iclasları dövründə qeyd aldığımız nəticələrdir. Mən dinləyicilərə onu da qeyd etmək istərdim ki, biz monitorinq aparatından bir jurnalist qrupundan əməkdaşlıq etmişik. Digəri isə bizim indi yəni əsaslandığımız mənbə rəsmi məlumatlar olub. Milli Məclisin stenoqrafı, yəni o yerləşdirilən stenoqrammalar, sonra müxtəlif agentliklərin yaydığı məlumatlar, müxtəlif qəzetlərdə dərc olunan gündəlik dövrü mətbuatda nəşr olunan məqalələr, yəni reportajlar bizim deməli məlumat mənbələrimiz olubdur. Mən qısaca olaraq nə deyirəm? Məsələn, biz belə bir indikator götürmüşük ki, minimum 6 çıxış etmiş millət vəkilini biz fəal deputatlar siyasına daxil etmişik. Niyə 6 çıxış? Yəni, çünki fiziki baxımdan 6 çıxışı 2 sesiya dövründə etmək yəni, mümkün olur. Bu 6 çıxış yəni, kim edib, neçə nəfər deputat edib? Bu siyahıya baltıqda cəmi 40 nəfər deputat, yəni Milli Məclisin təxminən 30%-i, 30% üzvü gündəlikdə olan məsələlərlə bağlı və yaxud da digər məsələlərlə bağlı aktiv şəkildə, fəal şəkildə bu prosesə qatılıblar. Düzdür, elə millət vəkilləri var ki, misal üçün onların bu sahədə göstəriciləri daha böyükdür. Mən sizə misal üçün misallar çəkə bilərəm. Amma səhv etmirəmsə siz də parlamentdə çalışırsınız və bu informasiya sizə olur. Məsələn, Pənah Hüseyn, Əli Hüseynov, Siyavuş Novruzov, Ziyad Səmədzadə, Zahid Orucov, Fəzal Ağamalı, Fazil Mustafa, Qüdrət Həsənquliyev, Əli Məsimli və Gülər Əhmədova 10, yəni siyahıya öncülük edən deputatlardır ki, bu və ya digər məsələlərlə bağlı, istər gündəlik məsələlər, istər cari məsələlər, istər digər məsələlərlə bağlı daha çox təşəbbüskar olurlar, daha çox müzakirələrə qatılıblar. Digər bizim indikatorumuz isə yəni olubdur milli təşəbbüslərlə, yəni milli məsələlərlə bağlı təşəbbüslər ki, bu siyahıda da deməzdim ki, çoxlu sayda deputatlar var. Yəni bu sahədə
milli təşəbbüs deyəndə nə nəzərdə tutulur? Onu da açıqlayaq dinləyicilərimiz.
Təxminən 35 nəfər millət vəkili bu və ya digər məsələ ilə bağlı çıxış edir milli xarakterli. Yəni sırf seçki dairəsinin hüdudlarına aşan məsələlərdən söhbət gedir. Yəni seçki dairəsinin hüdudlarına daxil olmayan. Yəni bilirsiniz ki, bizdə majoritar sistemdir, proporsional sistem deyil. Seçki dairələrini təmsil edən 125 nəfər deputat olmalıdır. İndi hal-hazırda şərait 122 nəfər deputat parlamentdə təmsil olunur. Məsəl üçün Azərbaycanda müəyyən islahatların aparılması, tarixi mədəni abidələrlə bağlı, tutaq ki, kitabxanacılıqla bağlı, Azərbaycanda mədəniyyətlə bağlı, Dağlıq Qarabağ problemi ilə bağlı. Yəni bu və digər qaydada milli səviyyəli problemləri parlamentdə qaldıran deputatlardan söhbət gedir və eyni zamanda seçici maraqları kontekstində, yəni sırf seçki maraqlarından çıxış edən 18 nəfər cəmi Milli Məclisdə deputat var ki, biz bu çox az göstəricidir. Yəni siz təsəvvürünüzə gətirin ki, 122 seçki dairəsindən yalnız 18-inin problemləri Milli Məclis səviyyəsindən qaldırılır və mən deyərdim ki, bu çox majoritar sistemində olan bir parlamentin çox aşağı bir göstəricidir. Yəni çünki yenə deyirəm 18 dairənin, yəni bəyəm yerdə qalan dairələrin problemləri mi yoxdur? Yəni bu və azacaqlı halda ki, bu siyahıda böyük əksəriyyət, yəni müstəqil və müxalif yönlü deputatlar kimi tanıdığımız insanlardır.
Seçicilərin özləri ilə bağlı, yəni bu deputatlarının tanıması filan bununla bağlı sizdə açıqlama var, yəni monitorinq.
Bəli, bununla bağlı misal üçün misallar var. Misal, biz parlament seçicilərindən indi təxminən 4 ilə yaxın bir müddət keçib, artıq noyabr ayında 4 ili tamam olur parlament seçicilərinin, son parlament seçicilərinin. Bu müddət ərzində hansı dəyişiklər olub deyə biz müraciət etmişik seçicilərə. Misal üçün, etdiyimiz suallardan biri budur ki, seçicilər hansı seçicilə mütəmadi iştirak edirsiniz? Parlament seçkilərində mütəmadi iştirak edirsinizmi? Son parlament seçkilərində iştirak edərkən hazırda sizin seçki dairəsini təmsil edən millət vəkilinə mi səs vermişsiniz? Misal üçün, sonuncu qeyd etdim sualla bağlı 45% seçici bildirir ki, bəli, səs vermişəm və həmin 45% seçici respondentdə eyni zamanda sual ünvanlanır ki, əgər səs vermişsinizsə, hansı göstəriciləri və qabiliyyətinə, bazarlığına görə məhz həmin millət vəkilinə səs vermişsiniz? 4 mühüm cəhət önə çıxır. Burada mübarizlikdir, savaddır, müstəqillikdir. müstəqillik məsələləri. Yəni mənə elə gəlir ki, 2010-cu ilin parlament seçkiləri öncəsində də bunun özü maraqlı bir yanaşmadır ki, seçicilər 4 mühüm cəhəti, misal üçün variantların arasında üstünlük verirlər. Başqa variantlar da vardı. Misal üçün biz qoymuşduq nüfuzuna görə, biz qoymuşduq dostlarım xahiş edib səs vermişəm və yaxud da yaraşığına görə. Yəni belə bir variantla təklif
edir. İmkanları necə var idi? Maddi imkanlarına görə.
Belə bir açığı sual yoxdur. Digər deyilən bir bölmə var. Yəni ki, digər hissəsində qeyd edilə bilər. Amma seçki proqramına, müstəqilliyinə, mübarizliyinə və savadına görə səs ver, deyim, deyən millət seçicilər daha çoxdur. Başqa məsəl üçün
deputatın aradan keçən 4 il müddətində seçicinin deputatı ilə görüşü, tanışlığı
belə anladın. Suallar da bəli var. Fəal millət məsələn belə bir sual var ki, siz seçki arasında millət vəkilinin ötən müddət ərzində olan fəaliyyətini necə qiymətləndirirsiniz? Təsəvvürünüzə gətirin ki, 32% seçici bildirir ki, heç bir iş görməyib. Və 6% bildirir ki, səlahiyyətlərindən sui-istifadə edib. Başqa digər verən misal üçün 17% da var. Vərlərini yerinə yetirib deyən 26% da var. Yəni
tanıyan, tanımayan.
Tanımayan. Var, belə bir suallar var. Misal üçün mən Milli Məclisin fəaliyyəti barədə məlumatı necə əldə edirsiniz? Var belə suallar da var. Mən nə desəm? Belə bir sualımız var. Sizin yaşadığınız seçki idarəsində olan millət vəkilini şəxsən tanıyırsınızmı? Respondentlərin yalnız 36% bildirir ki, tanıyıram. Bunun özü də mənə elə gəlir ki, çox acınacaqlı bir vəziyyətin olur. Amma mən sizə deyə edim ki, əvvəlkilərlə müqayisədə indi sorğuda iştirak edənlər çox fəallıq göstərilir və bizim tədbirlərdə çox fəallıq göstərilir. Yəni, bizim hazırladığımız bu seçicilərin məhəlli görüşləri tədbirləri çərçivəsində tövsiyələr də var. Və biz bu gün o tövsiyələri açıqladıq. Sağ olsun, bir sonra ekspertlər təşrif buyurmuşdu və onlar da bizdən bölüşdülər. Misal üçün, belə bir təklif var ki, siz də yəqin ki, parlamentdən sığış deyirsiniz. Parlamentin sesiyalarında, iclaslarında sonra stenogrammalar dərhal Milli Məclisin internet saytında yerləşdirilsin. Milli Məclis ümumiyyətlə onlayn rejimində fəaliyyət göstərən bir informasiya yayım xidməti olsun. Eyni zamanda Milli Məclisdə keçirilən səsvermələrin nəticələri, açıq səsvermələr zamanı, adbaat, yəni deputatların keçirdə adbaat səsvermələrin nəticələri açıqlansın. Yəni insanlar bilsinlər ki, açıq səsvermə zamanı, düzər büdcə layihəsi müzakirə olunur. Hansı deputat bunun lehinə, hansı deputat bunun əleyhinə və yaxud da bir tərəf qalıb. Çünki yenə deyirəm, qanun buna imkan verir, qanunda buna. Sadəcə bu qanunun işlənməsi ilə bağlı çox təəssüf ki, bir praktika yoxdur, təcrübə yoxdur.
Hələ Milli Məclisin saytı da var, orada da bunları yerləşdirmək olar.
Milli Məclisin saytı ilə bağlı bir iradımızı bildirin. Bizim hesabatda bu Milli Məclisdə veb saytında bu məsələlər çox gec dəyişdirilir, yenilənilir. Misal üçün, siz indi qarşınızda internet varsa, bu dəqiqə təşrif buyurub görə bilərsiniz ki, Milli Məclisin son deməli, yerləşdirilmiş stenoqramanın tarixi 30 iyun 2009-cu ildir. Yəni, o gündən bu günə qədər, yəni o dövrdən bu günə qədər, təxminən 4 aydan artıq bir müddət keçir, bu müddət ərzində dəfələrlə sesiyanın izlaslar olubdur, açıqlanmıyor.
Gəlin, sizin bu apardığınız araşdırmaları nəticələrinin ortaya qoyduğu məsələlərdən bağlı deputatlara verilmiş suallardan, suallara verilən sualların cavabını dinləyək. Ümumi cavablardır. İndi ilk olaraq biz Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasından yenə Mübariz Qurbanlının bu məsələyə münasibətini orada sual ümumi olub. Fəallıq, deputatın seçicinin deputatı tanıması falan belə buna cavab alaq sonra davam edirik Mübariz Qurbanlı deputatlardan bağlı.
Deputatların fəallığını yalnız danışmağa görə qiymətləndirməsini qəbul etmirəm.
Bir hökumət
təşkilatı. QHT-lərin də qiymətləndirməsi danışığa görə deyil. Kim çox danışmağa baxmaq lazım deyil. Keyfiyyətli danışmağa baxmaq lazım. Ola bilər bir cümlə desin, amma o qədər dəqiq ifadə eləsin ki, o bir cümlə min cümləyə dəyilsin.
Belə qərara gəldi ki, seçicilərin yarısına qədəri təxminən öz deputatların ya görmürlər ya da tanımırlar. Bu nədir?
Bu deputatın problemi deyil. Deməli seçici fəal deyil. Seçici öz deputatını tanımağa borçludur. Tanımırsa vətəndaş kimi öz funksiyasını yerinə yetirmir.
Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasından olan millət vəkili Mübariz Qurbanlının fikirləri idi.
Mən deməli Mübariz Qurbanlının birinci söylədiyi fikirlə bağlı ki, keyfiyyətinə fikir verilməli və s. Məncə keyfiyyətini müəyyən etmək bir qədər subyektiv olardı. Yəni, ən azından ona görə ki, keyfiyyət dedikdə, yəni bu özü bir mübahisə mövzusu ola bilər ki, keyfiyyət dedikdə nə nəzərdə tutulur. Məsəl üçün biz keyfiyyət dedikdə belə başa düşürük. Bizim təşkilat və indikator kimi bunu götürürük ki, seçici maraqlarının parlamentə səsləndirilməsi. Seçici maraqlar dedikdə seçici dairələrlə bağlı. Və bayaq mən sizə fakt söylədim ki, cəmi 18 seçici dairəsindən deməli maraqlar seçki dairəsinin problemləri qaldırılır parlamentin iclaslarında. Bu çox az göstəricidir və bununla bağlı çıxış edən insanlar, mən çıxışını heç də ola bilər ki, onlar stilistik baxımından, nit baxımından çox düzgün ifadə olunmur, amma mən bunu keyfiyyətsiz hesab etməzdim o 18 nəfərin. Və yaxud da milli məsələlərlə bağlı çıxış edən 20-dən artıq deputat var. Yəni bizim istəyimiz ondadır ki, hər halda Azərbaycan parlamentində elə insanlar var ki, 3 il ərzində onların bir dəfə də olsun çıxışları eşidilməyibdir. Və bilirsinizmi, bu insanlar orada ola bilər fəaliyyətlə məşğullar. Amma yaxşı, onların fəaliyyəti necə cəmiyyətə yansıyır, necə cəmiyyət bundan məlumat tutmalıdır, bunu da biz təşkil edirik. Ola bilər, parlamentə çıxış edə bilmir. Yaxşı, çox gözəl. Biz təşkil edirik ki, hər bir deputatın Milli Məclisin web saytı və yaxud da ki, Milli Məclis dövlət büdcəsi hesabına bir internet səhifəsi yaradılsın. Deputatlar ondan heç olmasa onlayn rejimində əlaqə saxlama imkanları olsun. Gəlin sorğu keçirək. Biz suala daxil etmək istəyirdik, sorğu anketimizə daxil etmədik. Siz millət vəkilinizin əlaqə telefonunu və yaxud da elektron post ünvanını bilirsinizmi? Bir çox ekspertlər, bizim bu hədəf qurban daxil olan ekspertlər təklif etdilər ki, bunu çıxaraq. Çünki Azərbaycan elə bir azınlıqlı vəziyyətdir ki, millət vəkillərinin özü arasında da informasiya texnologiyalarından istifadə edənlərin faizi ola bilər ki, azlıq təşkil edir. Çünki bunun özündə də bir şey ola bilər. Onu İkinci məsələyə gəlmək istədim, çox üzr istəyirəm İlqar bəy. Onun qeyd etdiyi seçicilər fəal olmalıdır məsələsində. Yox, məsələ burasındadır ki, bu gün Milli Məclisin üzvləri köməkçilərlə təmin olunublar. Onların ofisləri var. Yəni şərt deyil ki, millət vəkilinə əlaqə saxlamaq məhz millət vəkilindən özünlə birbaşa olsun. Bunu köməkçi vasitəsilə də etmək olar. Yəni amma çox təəssüf ki, bir çox bölgələrdə nümayəndəliklər, bir çox bölgələrdə millət vəkillərinin ofisləri yetərincə maddi texniki təchizatla təchiz olunmayıbdır. Biz bu məsələni də qeyd edirik. Biz qeyd edirik ki, faksdır, telefondur, aparat, texnika avadanlıqlardır. Bundan təhdiz olunmalıdır. Qəbul otağı və başqa imkanlar olmalıdır ki, millət müəyyən bir dairənin, müəyyən bir ərazinin, inzibati ərazi məntəqəsinin, bir kəndin sakinləri gedib müəyyən dövrdə bunu bitirə bilsinlər, çatdıra bilsinlər. Yəni, heç də bütün seçicilərin, Azərbaycanın seçiciləri Bakıda yaşamırlar ki, gəlib Milli Məclisin binasında öz deputatlarla görüşsünlər.
Bu məsələ ilə bağlı millət vəkili Pənah Hüseyin də dediklərini eşidək. Pənah Hüseyin.
Çox optimist dəyərləndirmə hesab edirəm. Çünki mənim fikrimcə Azərbaycanda Milli Məclis sözün həqiqi mənasında parlament kimi fəaliyyət göstərmir. İcra hakimiyyət tərəfindən formalaşdırılıb və icra hakimiyyətinin də sifarişini yerinə yetirir küllarında. İndi burada bir neçə şəxsi aspektə və yaxud siyasi mənsubiyyətə görə bir neçə nəfər fəallıq edirsə, bu Azərbaycan parlamentinin fəallıq deyil. Azərbaycan parlamentinin parlament fəallığı sıfıra bərabər.
Deputatların fəallığı nə dərəcədir? 40% deputatın fəallığı.
İndi mən indi deputatlar indi həmkardır, yoldaşdır indi onların əvəzinə dəyərləndirmək istəmirəm. Hakimiyyət, icra hakimiyyətini qorumaqda 80% fəaldır. Amma xalqı və cəmiyyəti və vətəndaşı, o cümlədən seçicinin hüquqlarının qorunmasında mən hesab edirəm ki, bu tamamilə əksinə biraz da aşağıdır. Düzdür, bu tam şəkildə deputatlardan da asılı olmayan məsələlər var. Bu, yəni bunu artıq heç dəyərləndirib rəqəmə çevirmək də çox belə absurddur.
Bu, Pənah Hüseyinin fikirləri idi, millət vəkili. Mən başqa bir millət vəkili ilə söhbət elədik. Mən indi onun fikirlərini özüm dilimlə də özüm səsləndirəcəm. Cəmil Həsənli ilə Cəmil Həsənli bildirdi ki, əslində parlamentin, deputatlarının o qədər də böyük bir səlahiyyəti yoxdur. Parlamentin səlahiyyəti ilə də böyük deyil. Və seçici məsələsinə gəlincə o bildirirdi ki, əslində deputatların fəallığını da bu cür adlandırmaq olmaz. Yəni, deyildiyi kimi kim fəaldır, kim yox, hamı təxminən belə çalışır. Amma sonra bir fikir işlətdi ki, ona müxtəlif başqa rayonlardan da müraciətlər olur və o çalışıb imkan daxilində ya həmin deputata yönəldir, ya özü köməkləyir. Onda mən soruşdum ki, onda deməli fəal və qeyri-fəal deputat var. Hər halda əgər müraciət başqa rayondan sizə olursa, onda Cəmil Həsənli seçicilərlə bağlı bir fikir səsləndirir ki, əslində seçicilərin özlərinin də məsələyə yanaşması, deputata müraciət məsələsində problemlər var. Çünki kimsə bəzən qonşusu ilə yola getməməsi barədə deputata müraciət eləyir. Artıq bu mənəvi, əxlaqi məsələdir. Sonra kimsə hansısa başqa deputata ümumiyyətlə dəxli olmayan problemlərlə filan müraciətlər olur ki, bunu həll eləmək deputat üçün deputata aid deyil və yaxud deputat üçün mümkün deyil. Bir misal çəkdi, amma həll olunmuş. Misal edir, dedi ki, bir qadın ona müraciət eləyib və işıq pulu ilə bağlı və o da həmin qadınla birlikdə gedib işıq idarəsinə və məlum olub ki, ona mövcud borcdan 20 dəfə artıq borc əmələ gəlir, yazıblar və o kömək eləyib, bu dəyişilib. Bu məsələ də sizin münasibətiniz, müraciətlər filan, seçicilər nəsə deyirdi, yoxsa yox?
Bəli, açığı... Biz çalışmışıq ki, Cəmil müəllimin qeyd etdiyi məsələ doğrudan da gündəmdə oldu. Yəni, aktual məsələlərdən biridir ki, seçicilər bəzən millət vəkillərinin statusu və səlahiyyətlərlə bağlı çox belə deyək, yüksək məlumatlı deyillər. Şu səviyyədə məlumatları olmur. Bəzən tutaq ki, az təminatlı insanlar maddi ehtiyacların ödənilməsi xahişindən çıxış edirlər. Bizim tədbirlərdə də bunun halların şahidi olmuşuq. Amma bilirsinizmi? Və onu da qeyd edim ki, Cəmil Həsənli bizim 3 il ərzində açığı ən fəal, belə deyək, monitoring nəticələrinə görə ən fəal deputatlar siyasında olubdur və onunla birgə bir neçə dəfə də seçicilərin məhəlli görüşlərini təşkil etmişik. Mən deyirəm ki, çox uğurlu olubdur. Mən bir şey də qeyd etmək istərdim ki, ümumiyyətlə bir çox məsələlər parlamentin özünlə bağlı. Yəni, parlamentarizm ənənələrinin Azərbaycanda yəni yaranma tarixi təxminən 1918-ci ildən başlayır, bəli. Və o dövrün parlamentinə, bu dövrün parlamentinə müqayisə etdikdə tarixçilərin gəldiyi bir qənaət var ki, o dövrün parlamenti daha demokratik olubdur. Amma bu gün əgər Azərbaycanda parlament varsa, biz istər vətəndaş cəmiyyətinin üsulları, istərsə də siyasətlər, istərsə də parlamentin özü çalışmalıyıq ki, deməli, parlamentarizm ənənələrinin Azərbaycanda inkişafıyla bağlı müəyyən dəstəyimizi göstərək. Amma çox təəssüf ki, İlqar bəy, bu gün parlamentin özünün fəaliyyətindən bağlı aşkarlıq, şəffaflıq yetərincə olmadığı üçün seçicilərin bax bu cür məlumatsızlığı problemi ortaya çıxır. Yəni, əgər seçicilər doğrudan da parlament nədir, parlamentin statusu nədir, səlahiyyətləri nədir, parlament hansı məsələlərin həllində onların problemlərini həll edir, bu kimi məsələlərlə bağlı bilgili olsalar, mənə gəlir ki, mən deyərdim ki, yerinə düşməyən o ünvansız xahişlərlə müraciət etməzlər deputatlara. Amma digər bir məsələ isə, bəli, Cəmil müəllimin söylədiyi faktları biz də rastlaşmışıq ki, bir sıra deputatlar mən deyərdim, illər ərzində öz deputatlarını tapa, bir sıra seçicilər öz deputatlarını tapa bilmirlər. Onun ünvanını, yerləşdiyi ofisi, əlaqə telefonlarını əldə edə bilmədiklərindən bəzən belə də hallar da olur ki, misal üçün axtarırlar. Onlar məsələn bilmirlər ki, onların seçki idarəsinin hüdudları harada bitir. O yüzden başka deputatlara müraciət etməli olurlar.